Goeiedag luisteraar. Ons het verlede keer so 'n bietjie agtergrond gegee en van die baie dinge wat gesê en geskrywe is oor die kort Bybelse boekie Jona. Nou kom ons begin met die boek self. Eers kan ons miskien net vir mekaar sê dit bestaan uit twee hoofdele. Die eerste een is hoofstuk 1 en 2 en die tweede hoofdeel bestaan uit hoofstuk 3 en 4. Nou ons gaan begin sommer met die eerste gedeelte. Die eerste hoofdeel sou mens die eerste drie versies so bietjie op hulle eie kon sien. En hier kry ons te make met die Here se opdrag en Jona se reaksie. Ons gaan ook hier oor verskillende plekke lees. Miskien moet ek daaroor ietsie sê. Die een plek wat ons gaan raak lees is Ninive. Nou wil ek net sê, sedert koning Sanherib, hy was natuurlik 'n Assiriese koning en hy het regeer so van 705 tot 687 voor Christus. Sedert hy koning van Assirië geword het, was Ninive die hoofstad van die Assiriese Ryk. Die hele tyd van Dawid tot by Hizkia en koning Manasse was dit die stad van waar die volke in die omtrek gedikteer en regeer is hoor. Die naam Ninive het die spreekwoordelike simbool van mag geword. Nou in hierdie vertelling wat ons in die boekie Jona kry, word Ninive gebruik om 'n vyand van Israel aan te dui, van wie jy nooit sou kon dink dat God ook vir hulle kan omgee en vir hulle kan lief wees nie. Ons kry dus dadelik sommer te make met die genadige God wat aan die woord kom in die eerste drie verse alreeds. Want daar is sommige mense wat sê die verhaal van Jona is eintlik 'n satire. Dit spot met ander woorde met die Jode van die 4de eeu voor Christus, omdat hulle dink dat hulle die Here net vir hulle self kan reserveer. Nou om hulle oë oop te maak vir hulle aanmatige houding, kies die verteller 'n nasionale boodskapper van God uit die 8de eeu voor Christus as sy hoofkarakter. Hy word dan die simbool van 'n eg Israelitiese man van God wat dink die Here is net ons Here. Hy dink met ander woorde soos sy volk dink. Sy houding word getoets wanneer hy na die gehate Assiriërs gestuur word, wat die hele wêreld van daai tyd onder sy duim hou. Hulle stad Ninive staan vir alles waarvan Israel niks wil weet nie. So ons moet dit miskien in gedagte hou as ons nou van Ninive lees, want Ninive is die hoofstad van die Assiriërs. 'n Tweede plek waarvan ons gaan lees is Joppe. Nou die van julle wat miskien al in Israel gaan reis het, sal weer daar naby Tel Aviv, net so bietjie na die seekant toe, reg op die oewer van die Middellandse See. Daar lê 'n plek met die naam van wat ons vandag ken as Jaffa. Nou dit is omtrent die omgewing van die plek waarvan ons in die Bybel lees, Joppe. Dit was natuurlik die enigste plek destyds in Israel van waar skepe kon vertrek om oor die Middellandse See weg te vaar. Byvoorbeeld reise op see na plekke soos Tarsus, wat in Spanje is, het daarso by Joppe begin. En dit is natuurlik reg in die teenoorgestelde rigting van Ninive. Daarom is dit interessant dat die Here die verhaal juist daar laat wegspring. Jy sal onthou volgens Genesis 10 vers 11 en 12 was Nimrod die agterkleinseun van Noag, die persoon wat die stad gestig het. So dit is eintlik dus twee belangrike plekke. Naamlik Ninive, die heidense hoofstad, en Joppe, waarvandaan Jona moes vertrek. Nou ek dink, liewe luisteraar, kom ons begin dan met hierdie eerste hoofdeel, sy eerste drie versies. Ek gaan dit lees. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe. Spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe. En daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was na Tarsus. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan. Weg van die Here af. So jy sien, en daarna moet jy oplet, ons gaan telkens in die verhaal 'n stelling kry of 'n gebeure kry en dan die teendeel. Elke keer die Here het so gesê, maar Jona. So die eerste 3 versies in die boekie Jona is eintlik 'n baie geuite vorm van die profetiese roeping. Profetiese boeke begin baie keer so dat die woord van die Here tot iemand gekom het. Jy kry sulke roepingsepisodes ook in die koningsboeke, byvoorbeeld 1 Konings 17 vers 8 of die roeping van Jesaja in Jesaja 6 of van Jeremia in Jeremia 2 vers 1 en 2 of die roeping van Esegiel in Esegiel 2 van vers 1 af. En een van die vaste elemente in hierdie soort roepings of van konings, maar gewoonlik van profete, is dan om te sê dat die Here daar agter sit, met respek gesê. Luister weer, die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Nou, God beveel dus vir Jona om teen die groot stad Ninive, waar die heidene woon, die mees wreedaardige nasie van destyds, daar moet hy gaan preek. Omdat die stad in die jaar 705 tot 612 voor Christus die hoofsetel van die Assiriese Ryk was, is Ninive eintlik verteenwoordigend van die hele Ryk. Jona moes dus daarheen gaan om te gaan preek. En daar kry ons die rede ook in hierdie eerste 3 verse. Omdat hulle boosheid tot by God gekom het. Met ander woorde, luisteraar, hierdie boosheid word nie nader omskryf nie, het jy opgelet. Maar dit is van so 'n aard dat God as het ware verplig voel om te moet optree. Daarom stuur hy vir Jona. Tussen haakies, in die kort profetiese boek Nahum, word die sondes van Ninive meer spesifiek beskrywe. Maar omdat Jona 'n ander oogmerk het, hierdie boek 'n ander oogmerk het, volstaan hy met net die beskrywing. En Jona maak hom dadelik gereed. Nie om die opdrag te gaan uitvoer nie, hoor, maar om na Tarsis toe te vlug. Hy wil aan die ander kant van die wêreld toe gaan. Hy wil weghardloop van die Here af. Hy wil hierdie ding gaan doen wat die Here van hom verwag nie. Daarom interessant. Die uitdrukking weg van die Here af word nogal 2 maal aan die begin en die einde van vers 3 herhaal. Het jy dit al opgemerk? Hoekom? Om so lyk dit vir my 'n baie sterk klem te lê op sy ongehoorsaamheid. Dit beteken nie, soos wat 'n mens soms hoor ouens sê, dat Jona van God af wou wegvlug nie. Maar hy wou van sy profetiese opdrag af wegkom. Die teenoorgestelde van hierdie uitdrukking om voor God te staan, kry mens nogal in die Ou Testament ook op 'n paar plekke, byvoorbeeld in 1 Konings 17 vers 1 of in Jeremia 15 vers 19. Maar hierdie profeet wil nie voor die Here staan om sy opdrag uit te voer nie. En nou om te beklemtoon dat nie Ninive nie, maar Tarsis Jona se bestemming is. Met ander woorde, in weerwil van God se opdrag word die naam 3 keer herhaal. Ons moet ook onthou die tradisionele siening dat Tarsis iewers in Spanje is en dus in die teenoorgestelde rigting van Ninive lê, blyk die mees aanvaarbare lokaliteit van die stad te wees. Omdat Joppe, waarna ek ook net nou verwys het en dit verduidelik het, die enigste natuurlike hawe tussen Akku in die noorde op die kus van Palestina en Egipte in die suidekant was, is dit daarom die logiese plek vir Jona om 'n skip na die weste toe te vind. En nou ja, liewe luisteraar, soos wat dit enige goeie verhaal betaam, word die rede vir Jona se onwilligheid om sy opdrag uit te voer eers in Hoofstuk 4 vers 2 bekend gemaak. Met ander woorde, ons weet nog nie hoekom is hy so vies dat hy soontoe moet gaan nie. So ek gaan net gou vir jou Hoofstuk 4 vers 2 lees. Hy het tot die Here gebid en gesê: "Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U kan maklik afsien van die straf wat hy aangekondig het. Met ander woorde, Jona is eintlik vies vir die Here, omdat die Here so liefdevol en genadig is. Hy hou nie daarvan dat die Here ook sy genade aan hierdie wrede Ninevite wil gee nie. Begin jy dadelik iets van jou eie gesig sien hier in die spieël van die Here se woord? Liewe broer en suster, hoe staan dit met jou? Wil ons graag die genade van God met ander mense deel? Of word ons partykeer 'n bietjie vies daaroor? En daarom lyk dit my word 'n baie belangrike element van enige verhaal, naamlik spanning, hier aan die begin van die verhaal geskep. Hoekom hardloop hy weg? Nou ek het nou klaar vir jou die antwoord gegee. Maar hier aan die begin van die boek Jona staan dit nog nie. Die lesers word met ander woorde, sonder dat hulle daarvan bewus is, by die leefwêreld van die naballingskapse Jodendom en hulle godsdienstige eksklusiwisme betrek. Want jy sien die Jode, ek het dit verlede keer ook vir jou probeer verduidelik, die Jode van daardie tyd wou nie eintlik veel van ander volkere en mense weet nie. Net hulle was volk van die Here, so het hulle gesien. Net hulle kan deel in die seën van God. Net hulle het die reg om as het ware namens die Here te praat. Maar hulle wil die genade nie deel met ander mense nie. Hulle wonder byvoorbeeld hoe Jona so 'n dom ding kan doen en waarom hy nie sy God gegeewe taak wil uitvoer nie. Jy sien, 'n belangrike element van die verhaal is dus die manier waarop kontraste gebruik kan word reg deur die verhaal. Ek het verlede keer ook 'n bietjie van hierdie kontraste uitgewys. Byvoorbeeld, God stuur Jona na die ooste, maar hy vlug na die weste. Of 'n ander kontras, dit is 'n profeet se werk om God se woord te verkondig, maar Jona is 'n profeet wat weier om sy werk te doen. Dus, net soos Jona weier om soms ook te doen wat God van hom verwag, al weet hy van beter. En dis presies net so by jou en my. Ons weet wat die Here van ons verwag. Ons weet wat hy ons wil stuur by wyse van Spreuke. Maar ons wil nie, ons wil 'n ander ding doen. Soos Jona, liewe luisteraar, het jy en ek ook baie kere ons bedekte motiewe. En kan ons ook allersoorte verskonings begin uitsoek vir ons ongehoorsaamheid. En ons voer ook daardie verskonings aan as die rede hoekom ons nie kan doen of wil doen wat die Here sê nie. Die verhaal illustreer dus nie alleen die vergeefsheid van ongehoorsaamheid nie, maar ook die implikasies daarvan. As jy mooi daarna kyk, na vers 1 byvoorbeeld, mag ek dit weer lees. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Let op, die woord het gekom. Dis die gewone manier om te beklemtoon, dis nie net 'n verhaal nie. Die Here is hier agter. En daarmee word dit dus duidelik gestel dat dit nie die profeet se eie woorde is nie. Dis ook die profeet se eie gevoelens wat tot gevolg het dat hy gestuur word nie, maar dis die Here se opdrag. Ek het vir jou verlede keer ook verduidelik, Jona, soos ons hier lees, die seun van Amittai, was volgens 2 Konings 14 vers 25 'n profeet uit Gat Gefer wat gedurende koning Jerobeam se die tweede se regering die uitbreiding van die Noordryk se grense voorspel het. En hier het ons nou as dit ware 'n poging om die koninkryk van God se grense uit te brei. En Ninive dan, wat die hoofstad was, waar dit in die wêreld. Ninive lê aan die westelike oewer van die Tigrisrivier. En dit was van vroeg af een van die Assiriese koninklike stede. Eers was dit Sanherib wat Assur tot sy hoofstad gemaak het. En in sy regeringstyd is baie nuwe geboue daar opgerig en het die stad geweldig uitgebrei. Sanherib, die klein seun van Assurbanipal, ook 'n Assiriese koning, het die stad se roem verewig toe hy 'n baie groot biblioteek daar tot stand gebring het, en groot dele van daardie biblioteek is in die moderne tye weer opgegrawe. Die stad is eintlik deur 'n gekombineerde mag van die Meders en die Babiloniërs en die Kitheërs in Augustus van die jaar 612 voor Christus verwoes, en die stad is nooit weer regtig herbou nie. Om die waarheid te sê, as laaste hoofstad van die Assiriese Ryk, word Ninive eintlik 'n simbool van Israel en van Juda se grootste en wreedste vyand. Maar luister weer 'n keer na vers 3. Maar, daar is die teenpool, maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op 'n trek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Nou ek het vir jou gesê, gewoonlik word Tarsis geïdentifiseer as 'n plek wat destyds in Spanje was. Hy beweeg dus reg in die teenoorgestelde gerigting van waar Ninive was. Hy wil doodgewoon nie sy opdrag uitvoer nie. Hy voel nie daarna nie. Jy sien, luisteraar, een of ander tyd haal God 'n mens in, vroeër of later, hoor. Hy gaan agter jou aan omdat hy wat die Here is, jou liefhet ten spyte van wie jy is. Hy kom eerstens na ons deur sy woord. Deur sy woord wil die Here ons lewens verander. Wil hy ons ook stuur. Jona maak soos jy en ek dikwels maak. God se woord kom na hom toe, maar hy gaan weg. Hy vat sy goed en hy loop, soos die verlore seun. Ek wil ook partykeer wegkom van u, want u het hou vas op my lewe, sê Jona as dit ware. Voel jy dalk vandag so, luisteraar? Wil jy ook partykeer wegkom en jou eie ding doen? Sommige net weg, ook van die Here af. Weg van die kerk af, van die gemeente af waaraan jy behoort. Is jy met ander woorde ook partykeer 'n rebel, soos hierdie ou? Dan is die boek Jona vir jou bedoel, hoor. Vlugtend voor die Here uit. Dit is ons aard as sondaars. Al het ons al die woord van die Here gehoor, soos Jona in vers 1. Want jy sien, alhoewel ons die opdrag ontvang het om gestuur te word, maak ons liewer dat ons wegkom. Overduin, 'n baie beroemde Hollandse prediker en skrywer ook, het in 'n boekie wat hy geskryf het oor Jona gesê, het avontuur van een deserteur. Iemand wat sommer net wegloop, wat sy opdrag verlaat. Jy sien, die woord van God kom tot Jona, maar hy vlug. Dis soos 'n skaakspel. God maak sy skuif en hy antwoord jy en ek soos Jona met 'n teenskuif. My wil teen God se wil. Dit is die wesenlike konflik van die lewe onderliggend aan alle konflikte. Of kan ek dit op 'n ander manier sê? Hoeveel goddelik en hoeveel menslik lees ons hierin raak? En as ons sukkel om die vraag te beantwoord, dan vat ons sommer kort pad na meer menslik, selfdiens, liewer as godsdiens. Here, ek doen nie maar ek dien u met my voorkeure, op my voorwaardes. Here, ek is nou maar eenmaal so, ek gaan kerk toe, maar moet my tog nou nie verder pla nie. Ek gee mos my drankoffer. Los my nou uit. Of, luisteraar, dalk gaan jy selfs verder, om te sê, hou jy en ek nie eintlik van kerk nie? Lees ons maar toevallig, in aanhalingstekens, so van tyd tot tyd, die Here se woord. Nee, luisteraar, daar is mos nou nie so iets soos toeval nie. Jy vind jouself dus terug in hierdie man Jona. Want jy sien, op 'n manier gaan ons almal een of ander tyd op 'n reis soos Jona. En is belangrik om te weet dat dit God is wat ons uitspaar. veral as die omvang van die taak so groot is. Jy sien, Nineve is so groot. Dit neem 'n mens 3 dae om deur die hele stad te kom. Ons gaan nog daar oor lees in Hoofstuk 3 vers 3. Jona sou dus ten minste 1250 kilometer dwars oor 'n dorre woestyn te voet moes stap, net om by Nineve uit te kom, so ver is het. En daar aangekom, sal hy hom vastloop in geweldenaars en haters van sy eie volk. Een van die Afrikaanse skrywer Duist, hy sal lank al oorlede, het beskryf dat Nineve en sy koning bekend was as wreedaards, wat mense lewend op skerpend pale die lig ingehuis het om daarvan pyn en ellende te sterwe, as vloekers van God, as aardsvyande van Israel, als mense wat vir Jona se mense hulle selfstandigheid en identiteit ontneem het. Wie van ons sal nou lus wees vir so 'n taak om met sulke mense te gaan praat oor die Here? Jy sien, voor ons Jona maklik kwaalik neem, moet ons elkeen dit eers uitmaak of ons hierdie moordende tog sou aanpak deur die woestyn. Sou ons nie eerder agter Jona in die tou gestaan het om kaartjies te koop vir die seereis nie? Ek dink ek sou. Moontlik, jy sien, is die sleutel vir die verstaan van Jona se onwilligheid geleë in die destydse opvattings rondom Nineve. Ons gaan nog later weer daarop terugkom. Maar jy sien, daar was meer as een tradisie spesifiek rondom die stad Nineve. En die skrywer van die boek Jona laat ook ruimte vir verandering in die houding van Nineve tot die Here. Hierdie meer positiewe houding teenoor Nineve word myns insiens gekontrasteer teenoor die heersende negatiewe opvatting in Jona se oë. Want dit wil spanning in die verhaal skep. 'N Spanning wat vir jou en vir my as leser konfronteer. Wat sou ek gedoen het met so 'n opdrag? Wat sou jy gedoen het, luisteraar? Wat moet jy en ek dalk vandag doen? Dit laat ons 'n slag weer dink oor ons eie motiewe nie waar nie. Dit bring ons by die grondvraag in ons eie geloof. Want as ons moet opoffer vir ons geloof, hoeveel is ons regtig bereid om daarvoor op te offer? Ach, elkeen van ons neig tog so om dwars te wees. So leer die Heidelbergse Katekismus ons byvoorbeeld ook geneig om God en ons naaste te haat. Want dit is in ons aard, sien, ons breek weg van die Here af. Ook die van ons wat nie so rebels voel nie, het selfs daardie neiging. Want Nineve is nie net ver nie. Nineve is nie net heidene nie. Ja, dit ook, want Jona wil nie sy God met hulle deel nie. Maar Nineve is ook 'n simbool van dit waar ons God nie wil toelaat nie. Daar waar ons nie wil hê dat God met sy genade moet kom nie. Is vreemd, hè? Ons vermoed dat ons God se genade nodig het. Maar as dit ons nie pas nie, wil ons probeer om sonder sy genade klaar te kom. Daar loop ons weg. En daarom kan Nineve jou eie huis wees, weet jy? Nineve kan jou sport wees waarin jy ontvlug. Jy sien, ons dra Nineve partykeer ook nog saam met ons. Daarom vlug ons ook van God, want ons wil nie hê dat sy teenwoordigheid oral moet inkom in ons lewe nie. Mag ek jou vra, as ek so voorbarig mag wees, waar is jou Nineve? Is dit jou geld? Is dit jou werk waarheen jy wegvlug van God af? Is dit jou plesier? Haat jy dalk? Jy sal verstaan wat ek bedoel. Hierdie dinge is maar net die simptoom, hoor. Dis die bewys dat ons weg van die Here afvlug van tyd tot tyd. Want as ons vrede met God het, sal ons mos bereid wees om na daardie deel van ons lewe waar ons God nie wil hê nie, weer 'n keer daarna te kyk in die lig van sy woord. Ons sal bereid wees om God se boodskap ook daartoe te laat. O, ek wil vir jou sê, Nineve is nader aan ons as wat ons partykeer dink. Nie net op die sendingveld nie, maar ook op die sportveld. Ek dink ek sou saam met Jona agter in die tou gestaan het om 'n kaartjie te koop vir 'n reis op die tegnologiese wonder van destyds, naamlik die skip, om weg te kom na Tarsus toe. Miskien sou ons met 'n kredietkaart betaal het, of met reisigerscheks, maar solank ons net kan wegkom van die Here af. Kom ons steek ons hand in eie hart elke een. Ons toets ons aan die spieël van die Here se woord. Waarheen is ons baie keer besig om weg te hardloop van die Here af? Tot volgende keer. Totsiens.